Текте саат 7 ободо Азаттык радиосу. Мантан ардактуу урман 24 февраль күнгө жекшемби Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы бир саатта биздин ободо жаңырчу макала баяндардын кыскача мазмуну. Алдыда чоо жай берүүсү күтөт. Анда Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоого байланыштуу кылмыш ишиндеги айыптоо корутундуларында коррупцияга шектелген жогорку кызмат адамдарынын иш аракеттери кандайча көрсөтүлгөн деген суроого жооп издейбиз. Сергек жашоо түрмөгүндө эхинококкоз оорусунун себеби, белгилери жана алдын алуу жолдору тууралуу кеп болот. Ал эми художник жана эне деген берүү атактуу Семен Чуйковдун зайыбы. Живопись, натюрморт, портрет жанрында иштеп, чоподон да декоративдүү идиштерди жасаган Евгения Малеинанын чыгармачылыгына арналды. Мына ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоого байланыштуу кылмыш ишин иликтеген тергөө тобу жоопко тартылып жаткан 8 жогорку кызмат адамынын андагы ролун жана ордун белгилеп, коррупциялык байланыштарды уюштуруудагы жана аткаруудагы алардын жоопкерчилигин аныктаган. Башкы прокурор Өткүрбек Жамшытов мурдагы премьер-министр Сапар Исаковду бул иштеги коррупцияны уюштуруучу жана башкаруучу деп атап, калгандарына коррупцияга шериктештик боюнча айып коюлганын парламентте билдирген. Кылмыш ишиндеги айыптоо корутундуларында коррупцияга шектелген жогорку кызмат адамдарынын иш аракеттери кандайча көрсөтүлгөн? Бул жагдайды кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кезектеги чоо жай берүүсүндө иликтеп көрдү.
Башкы прокурор Өткүрбек Жамшетов Бишкек ЖЭБин модернизациялоо долбооруна байланыштуу кылмыш ишин тергөөнүн жыйынтыгы тууралуу баяндамасында мурдагы премьер-министр Сапар Исаковду коррупциялык байланыштарды уюштуруучу жана башкаруучу катары мүнөздөдү. Исаковдун айыптоо корутундусунда Бишкек ЖЭБин оңдоо демилгеси 2009 жылы эле көтөрүлүп, дүйнөлүк банктын эсеби боюнча долбоор 150 миллион долларга бааланганы көрсөтүлгөн. 2010 жылдын башында TVA компаниясы аны оңдоону 200 миллион долларга аткарууну сунуштап, бирок кыргыз тарап андан баш тартканы белгиленген. Башкы прокурор Өткүрбек Жамшетов Сапар Исаковдун TVA компаниясы менен байланышы ал Максим Бакиев жетектеген агенттикте иштеп турганда эле башталган деп эсептейт.
Исаков кызматтык ыйгарым укуктарын аша чаап, өкмөттүн ыйгарым укуктарын өзүнө ыйгар алуу жолу менен подрядчикти тандоо, келишимдин баасын бекитүү жана келишимге кол коюу маселелерин түздөн түз чечип, аларды ишке ашыруунун уюштургандыгы аныкталып, далилденди. Сапар Исаков мурунтан түзүлгөн туруктуу байланыштарды пайдаланып, TBA компаниясынын 386 миллион долларлык кымбат долбарын сунуштап, ал компаниянын лоббистине айланган. Тактап айтканда, Исаков Бишкек ЖЭБин модернизациялоо долбоору боюнча жетекчиликтин тапшырмасына жамынып, TBA компаниясынын жылуулук электр борборун реконструкциялоодо 2010 жылы 200 миллион долларлык сунуш четке кагылгандыгын билип туруп, дал ушул компания менен келишим түзөнү уюштуруп ишке ашырган.
Кылмыш ишинин материалында 2013 жылдын январь айынын башында президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн ошол кездеги башчысы Сапар Исаков электр станциялар ишканасынын мурдагы жетекчиси Салайды Авазов менен анын орун басары Жолдошбек Назаровду иш бөлмөсүнө чакырып, Бишкек ЖЭБин модернизациялоо боюнча Кытайдын TVA компаниясынан жакында коммерциялык сунуш келип түшөрүн айтканы белгиленген. Андан ары ал планды ишке ашыруу үчүн аталган эки жетекчи менен келишип алып, долбоорду ишке ашыруу үчүн аталган компанияны тандоону колдоо боюнча президенттик аппаратка кат жолдоону суранганы көрсөтүлгөн. Сапар Исаковдун адвокаты Нурбек Токтоконов бул айыптоону чындыкка коошпогон жалаа деп эсептейт.
Эч кандай далилдер жок Сапар Исаковду. Жөн эле бул деген коррупция, крестный отец мафии деп кылып атат да. Аша чапкан жок, анткени ал деген эл аралык отделдин башчысы болчу, эл аралык келишим болуп атат. Кытайдын элчиси менен, өкмөтү менен переговор кылыш керек болчу. Жанагы баасын да карап көрсөк, биякта газовый электростанция болуп атат. Всемирный банк менен сүйлөшкөн, газовый электростанция боюнча сүйлөшкөн. Тергөө сөздөрдөн башка эчтеке жок. Келишимдин шарттары кандай болгонун далилдеш керек. Айыпкерлер өзүнүн күнөөсүздүгүн далилдегенге милдеттүү эмес. Мамлекеттик айыптоочулар далилдеш керек. Ошон үчүн алар бүт документтерди көрсөтүш керек. Иш боюнча эч кандай документтер жок.
Ал эми бул коррупциялык ишке шериктешкен деген айып менен мурдагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев, мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаев, улуттук энергия холдинг компаниясынын мурдагы төрагасы Айбек Калиев, электр станциялар ишканасынын мурдагы жетекчиси Салайды Авазов жана анын ошол кездеги орун басары Жолдошбек Назаров, ЖЭБди модернизациялоо долбоорунун мурдагы аткаруучу директору Темирлан Биримкулов сот жообуна тартылууда. кылууда. Айыпталгандардын арасында кредиттик келишимге кол койгон мурдагы финансы министри Ольга Лаврова дагы бар. Улуттук энергия холдингтин мурдагы жетекчиси Айбек Калиевдин адвокаты Бактыбек Жумашев аны аткаруучу гана болуп, чечим кабыл алууга эч качан катышкан эмес деп эсептейт.
Мен жактоомдогу Калиев Айбек толугу менен ага коюлган айып менен макул эмес. Анткени иштин материалдарына, жагдайларына карата негиздегенде биз да чечимди жалгыз Айбек Калиев кабыл алган жок. Бул жөн гана өзүнүн функционалдык милдетин аткарып жүрүп, өйдөдөн буйруктарды аткарып эле ошол менен иштеп жүргөн да. Анан дагы бир момент, аткарбаса жумуштан кетмек.
Тергөө материалдарында көрсөтүлгөндөй, электр станцияларынын дарегине TVA компаниясынын жетекчиси Ли Бян Чунун атынан 2013 жылы 30 январда сунуш келип түшкөн. 31 январда болсо Авазов менен Назаров бул компания менен кызматташууну колдоону сурап, бул боюнча тиешелүү министрликтерге көрсөтмө берүү боюнча президенттик аппаратка кат жолдошкон. Салайдин Авазов тергөөгө берген көрсөтмөсүндө Бишкек ЖЭБин модернизациялоо боюнча чечимди ошол кездеги премьер-министр Жантөрө Сатыбалдыевдин буйругу менен түзүлгөн мекемелер аралык комиссия кабыл алган деп көрсөтмө берген. Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Аида Касмалиева TVA компаниясы кандайча тандалганы жана анын мекемелер аралык комиссия түзүлгөнгө чейин эле чечилип калган көмүскө жагдайларына тергөө кандайча баа бергени туурасында парламентте маселе көтөргөн болчу.
На 11 июлда 2013 жылы ведомстволор аралык комиссия отуруп, TBA менен электр станцияларынын ортосунда жанагы контракттык макулдашуунун долбоорун карашканда, ушул ведомстволор аралык комиссиянын ишинин жыйынтыгына юридикалык кандай баа бердиңиздер? Бул ведомстволор аралык комиссия формалдык түрдө түзүлгөн депчи. Мен депутаттык комиссияда дагы ушул тыянакка келген элем. Себеби дегенде кеп кесиптешибиз Осмон Мамитжанович жөнүндө болуп атат да. Биз айтсак болобу, ушул ушуга чейин эле бардык маселе чечилип калган жана Артыкбаев ошондо процедуралык тапшырмаларды гана аткарган деп.
УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматынын Бишкек ЖЭБин модернизациялоо долбоорундагы коррупцияны иликтеген тергөө тобунун башчысы Сагындык Самидин уулу мекемелер аралык комиссия чечим кабыл алынып калгандан кийин түзүлгөнүн ырастады. Анын айтымында бул маселе боюнча чечимдер алгач президенттик аппаратта даярдалып, кабыл алынып, андан соң гана расмийлештирүү иретинде ылдый түшүрүлүп турганын белгиледи.
Бул комиссия негизинен биз сураганда айтышты, бизге готовый алар келишимдин проектин берген. Келишимдин проектин берген депчи. Анын баардыгын изилдеп чыкканга мөөнөт бербей коюшкан. 3 күндүн ичинде чечимиңерди бергиле дегенден биз макул болуп бергенбиз. Өзү негизи мындай межведомство комиссиянын түзүүнүн деле кажети жок болчу. Эмне максат менен түзүп койгон премьер-министр аны дагы караштырып атабыз. 3 негизги маселе администрация президента деле чечилип калган. Жанагы подрядчик боюнча, келишимдин баасы боюнча, анан мөөнөттөр боюнча ошол администрация деле чечилип калган. Калган органдарга как исполнениеге беришкен да.
Тергөөнүн материалдарында президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн мурдагы башчысы Сапар Исаков 2013 жылы 13 июлда ошол учурдагы президент Алмазбек Атамбаевка жазган катында Кытайдын соода өкүлү Сизин Юлюн менен долбоор боюнча жолугушканы көрсөтүлгөн. Анда ал соода өкүлү TVA компаниясы сунуштаган долбоордун баасын ылдыйлатуу боюнча сүйлөшүү жүргүзүүгө мүмкүнчүлүктөр бар экенин айтканы жазылган. Ага чейинки сүйлөшүүлөрдө TVA компаниясы долбоорду 396 миллион долларга бүткөрүүнү сунуш кылганы тергөөгө белгилүү болгон. Андан соң ошол кездеги энергетика министри Автанил Калманбетов кызматтан алынган. 2013 жылы 24 майда ошол мезгилдеги президент Алмазбек Атамбаев энергетика министрлигине Исаков менен Ахметованын катында айтылган сунушту карап чыгууну тапшырып көрсөтмө берген. Башкы прокурор Өткүлбек Жамшетов ошол учурда президенттен келип түшкөн мына ошол көрсөтмө боюнча мына буларга токтолду.
Артыкбаев министр болуп турганда экс-президент Атамбаев виза коюп атат. Прошу рассмотреть внести предложение деп. Мен ушуга эле токтолуп атам. 386 миллион доллар биздин мамлекетке эч кандай кызыкчылыгы жок. APC форматында келишим түзүлүп атат. ТОсу жок, сметный документациясы жок. Бул түздөн түз жазылып атат визаны экс-президент. Анан кантип биз ошончо чоң кыргыз элинин моюнуна түшүп аткан карызды Артыкбаев билбейт дейбиз. Ал эми кайрылган адамдарга өзүнчө материалдар бөлүнүп алынган. Эми тергөөчүлөр тарабынан изилденип, укуктук баа берилет.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин аталган көрсөтмөсү жөнөтүлгөндөн 2 күн мурун, тагыраагы 2013 жылдын 22 майында Осмонбек Артыкбаев энергетика министри болуп тайындалган. Осмонбек Артыкбаев өз көрсөтмөсүндө кызматка жаңыдан киришип жаткандыктан президенттин тапшырмасын карап чыгууну ошол кездеги орун басары, кийин министрлик жоюлуп анын ордуна түзүлгөн улуттук энергия холдингти жетектөөгө келген Айбек Калиевке тапшырганын билдирген. Жогорку кеңештин атамекен фракциясынан депутат Каныбек Иманалиев Сапар Исаковдун кызматтык каты тиркелген мурдагы президенттин энергетика министрине жазган көрсөтмөсүнө укуктук баа берилиши керек экенин айтты.
Парламентке 2013 декабрда келип атат. А 2013 6-июнда бөлүм башчы Сапар Исаков бааны бычып, кайсы фирма экенин бычып, мынакай 390 миллион доллар деп Атамбаевка кат жазды. Буга эмне үчүн укуктук баа берген жоксуңар? А эмне үчүн ошондогу президент өкмөткө тапшырбай, түздөн-түз Артыкбаевка макул мун аткарылат отпай? Аткарбай көрчү анан президент айтып атса. Биз калгандарыбыз Атамбаев менен Сапар Исаковдун кылмыштуу келишимин мыйзамдаштырып гана бергенбиз. Иш төкөлө чечип койгон. Эмне үчүн ушул негизги документке укуктук баа бербейсиздер? Калган бар аткаруучу, жанагы камалып аткан 8 министр пара алды деп мен айткан козум барбайт. А бирок жана экөө макулдашканда менин күмөн санам бар. Ушул негизги кат бул кылмыштын булагы.
Бишкек жебин модернизациялоо долбоору 2013-2017 жылдарга каралган туруктуу өнүгүүнүн улуттук стратегиясына киргизилген болчу. Ошондой эле президент жетектеген коргоо кеңешинин жыйынында Бишкектеги жылуулук берүү борборунун абалы талкууланып, аны оңдоого инвестиция тартуу маселеси көтөрүлгөн. Мына ушуга байланыштуу макулдашуу парламенттин тиешелүү 3 комитетинин кароосунан өткөрүлүп, өкмөттөн аны тез арада колдоого алуу жагы каралган. Мурдагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиевдин айыптоо корутундусунда келишимдин катаал шарттарына карабай финансы министр министрине кредиттик келишимге кол коюуну табыштаганы көрсөтүлгөн. Парламент депутаты Кожобек Рыспаев муну коррупциялык байланыштын жыйынтыгы деп атады.
Өкмөт эки чечимдеги замченен бирөө да аткарган жок. Биз текшерип, аягына чыгалы дегенде дагы до конца колубутту урап, Сапар Исакович баш болуп жол бербей турду. А ТВЭ'ни ким алып чыкты? Эмне үчүн Шадиевдин бухгалтери бар иштеп калат ТВЭ'да? Бул эмне? Бул көрүнүш тергөөчүгө эмне көрүнүш эмеспи? Эмне үчүн ал адамдар ошо жерде иштеп жүрөт? Бул түздөн-түз байланышы бар дегенди билдирет.
Тергөө материалдарында көрсөтүлгөндөй, ТВЭ компаниясы 2011 жылдан тарта жогорку чыңалуудагы электр берүү линияларын оңдоо жана көмөк чордондорун куруу боюнча 208 миллион долларга бааланган долбоорду аткарууга тартылган. Парламенттин Республика Атажурт фракциясынан депутат Алмазбек Токторов тергөө эмнегедир бул иштеги коррупциялык байланыштардын башатында дагы кимдер турганын ачык атоодон айыгып жатканын белгиледи.
В этой схеме лидери ким болчу? Сапар Исаков беле. Мына Сапар Исаковту 303 беренесинин экинчи бөлүгү коррупцияны уюштуруп башкаруу деп формулировка болуп атат. Калгандарына коррупцияны аткарууда шериктештик деп. Тияк-тияк переговорлорду жүргүзүп жаткан. А бирок кто лидировал в этом вопросе? Ошого укуктук баа бере алдыңарбы? Жана запискалар жүрөт, муну аткаргыла, ушуга көңүл бургула деп. Мен ачык эле айтып коеюн, президенттин тиешеси жокпу буга? Ага укуктук баа берилбедиби? Статусу ал бөлөк маселе. Статусунда биз талкуулап атпайбызбы? Статус жок. Привлекать этсе болот деген. Анан дагы бир фамилияны көрбөй атам да мен. Бул жерде талкуу болуп атканда бир фамилияны депутаттар да көтөрүшүп атты эле. Эмнегедир ал жок. Теги Шадиев.
Тергөө тобунун жетекчиси Сагындык Самидин уулу бул боюнча тергөө учурунда чогултулган материалдар өзүнчө бөлүнүп алынганын билдирди. Анын айтымында аталган фактыларга укуктук баа кийинчерээк берилет.
Коюлган обвинениебиз боюнча организатор Сапар Исаков мурдагы мамлекет башчысынын башка мамлекеттик кызматкерлердин үстүнөн материалдар бизде бөлүнүп чыкты. Ага дополнительно дагы бир укуктук баа берилет. Шадиев дагы ошол бөлүнүп чыгарылган иштин алкагында тергелип атат. Анан адам башка Шадиевдин үстүнөн өзүнчө дагы бир иштер бар. Ошол маселелер тергелип атат. Азырынча укуктук баа бериле элек. ТБЭ компаниясы бизге 11-нчи жылдан баштап датка кемин модернизация линия электропередач на юге деген проекттерде иштеше башташкан. Ошол маалда министр энергетики Шадиев болгон. Сүйлөшүүлөр ошол кишилер менен жүргүзүлгөн. Ал боюнча материалдар дагы бизден бөлүнүп чыгарылды, изилдеп атабыз да.
Жакында Бишкектин Свердлов райондук сотунда Бишкек жебин модернизациялоо долбоорундагы коррупциялык кылмыш иши боюнча алдын ала соттук угуулар башталды. Анда ишти караган судья мамлекеттик айыптоонун жана адвокаттардын кылмыш ишиндеги айрым бир калпсыздыктарды жоюу же болбосо күбөлөрдүн сотко катышуусун камсыздоо боюнча өтүнүчтөрүн карайт. Аталган кылмыш иши боюнча соттук жараян быйыл 27-февралга дайындалган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит.org интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Орусиянын Ульяновск шаарындагы аскердик окуу жайында окуган курсанттарга массалык эхинококкоз оорусунун диагнозу коюлду. Ата-энелер 52 балага бул метеокурт жукканын кабарлап жатышат. Бийлик 26 курсанттын ооруганын ырастады. Мал, үй жандыктарынан жуккан бул оору акыркы мезгилде Кыргызстанда дагы көбөйүп жатат. Себеби белгилери жана алдын алуу жолдору тууралуу сергек жашоо түрмөгүндө Бактыгүл Чыныбаева айтып берет.
Кыргызстанда эхинококкоз жуктургандар барган сайын көбөйүп өтүшүп кеткен формасы менен катталган миңгеч кул адам жылына операция болуп жатат. Үй жандыктарынан жуккан бул ооруну дарылоо узак убакытты жана оор химиялык дары-дармекти талап кылат. Айрыкча тоолуу аймактарда айыл жерлеринде ветеринардык дарыгерлердин тартыштыгы да акыбалды курчутууда. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин оорунун белгилери, алдын алуу жолдору жана өлкөдөгү жалпы кырдаалга кайрылабыз. Түркияда хирург болуп иштеген дарыгерлер аларга карата элдин зомбулугунан улам ишин таштоого мажбур болушууда. Түрк дарыгерлер биримдигинин жетекчиси Синан Адьяман дарыгерлерге карата зомбулук ушундай темпте улана берсе, жакынкы келечекте хирург, акушер, гинеколог сыяктуу адистердин таңкыстыгы келип чыгарын Хүрүйет гезитине билдирди. Күнүгө 7-8 операцияга кирип чыккан нейрохирург, хирургдарды көбүнчө бейтаптын жакындары сабап кээде өлтүрүп кеткен учурлар арбын катталууда. Былтыр сентябрь айынын этегинде Стамбулдагы менчик ооруканалардын биринде дарыгерди бейтап атып өлтүргөн учуру катталган. Хирургиялык кесиптин оордугунан улам аны баштаган адистердин 20% ишин 2 же 3 жылдын ичинде эле таштап кетип жатканы да аныкталды. Кошмо Штаттарында электрондук чылым тарткан өспүрүмдөр өтө тез көбөйүп жатканы маалым болду. 2017 жылы 2,1 миллион өспүрүм кальян электрондук тамеки тартса, 2018 жылы алар 3,8 миллионго жеткен. Бир жылдын ичинде 1,5 миллион өспүрүм чылымдын ысытылган түрүнө өткөн. Азыркы тапта Америкада чылым соодасында 38 миллиард доллар айланууда. Анын 70% чукулун электрондук чылым ээлегени маалым болду. Ал эми постсоветтик өлкөлөрдө, анын ичинде Кыргызстанда чылымды социалдык медиадан жарнамалоо өрчүп жатканын Вашингтондогу балдарды чылым тартуудан коргоо боюнча дүйнөлүк уюм дагы бир ирет эскертти. Stroke журналы диеталык суусундуктар адам саламаттыгына зыянсыз деп айтылганы менен алардын ден соолукка олуттуу оор залакасы бар экенин маалымдады. Изилдөөлөр бул суусундуктардын айынан аялдардын этек киринин айызы бузулганын да аныктаган. 12 жылга созулган илимий байкоого 81 миң киши катышып, ар дайым диеталык суусундук ичкендерде инсульт 23% жогору болору билинди. Coca-Cola, Fanta, Sprite жана башка шекери мол суусундук чыгарган компаниялар шекерсиз диеталык деген ат менен сатка койгон суусундуктарда жасалма даам берүүчү химиялык заттар көп кошулгандыктан кан тамырга зыяны чоң экенин окумуштуулар эскертишүүдө. Урматтуу каарман, сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Февралдын башында Орусиянын Ульяновск шаарындагы аскердик окуу жайдын ондогон курсанттарына эхинококкоз аттуу диагноз коюлуп, дарыланууга жана операцияга алынышты. Известия гезити аларга бул оору Борбор Азиядан, анын ичинде Кыргызстандан барган насвайдан жугушу мүмкүн экенин жазып чыкты. Азаттык радиосунун орус кызматынын маалыматына караганда, азыр 20 ашуун курсанттын ар түрдүү органдарынан бул метеокурт табылып, айрымдары операция болуп, калганы оор химиялык дарыларды ичишүүдө. Ошондой эле курсанттардын үй бүлөсү да паразиттик курттарга каршы профилактикалык милдеттүү дарылануусу эскертилди. 15 жаштан 18 жашка чейинки өспүрүмдөргө бул оору насвай аркылуу жугушу ыктымал деген божомолду. Аларды караган дарыгерлер айтышууда. Себеби окуу жайда балдар массалык түрдө тамекинин бул түрүн колдонгону маалым болду. Биз алгач насвайда паразиттик метеокурттар болушу мүмкүнбү деген суроого жооп алууга аракет кылдык. Саламаттык сактоо министрлигинин чылым чегүүгө каршы бөлүмүнүн жетекчиси Чынара Бекбасарова насвайдын курамындагы уулуу заттарды санап, метеокурттар насвайда болушу толук мүмкүн экенин айтат. Себеби аны жасоодо санитардык гигиеналык нормалар таптакыр сакталбайт жана курамындагы заттар толугу менен изилденген эмес. Буга кошумча Борбор Азия аймагында, анын ичинде Кыргызстанда насвайды текшерген бир да орган жок.
Насвайдын курамында эмне бар экенин айта албайбыз. Себеби бир эки жолу өткөрүп койгон анализден көп убакта айтыш да кыйын. Бул насвайлардын арасында кайсы жерде жасалып атат, кандай жасалып атат билбегенден кийин алардын арасында ошол эле кык бар, ошол эле ар кандай паразиттик курттар бар, микробтор бар. Бары да болушу мүмкүн, бар кээ биринде жок да болушу мүмкүн. Айтыш абдан кыйын да, бирок биз өткөргөн анализдердин арасынан ошондой стафилококктор, аргандай, аспиргилдер жана башка адамдын ден соолугуна зыян алып келе турган курттар, мителер табылды.
Анткен менен Орусиядагы аскер курсанттарына паразиттардык оору насыбайдан жугушу ыктымал деген божомолдун чын бышыгы азырынча толук тактала элек. Себеби эхинококкоз оорусу жугулбаган жер жемиш, башка майда үй жандыктарынан да жугушу ыктымал. Орусиядагы окуядан улам Кыргызстанда эпизоотикалык акыбал кандай деген суроого да жооп издедик. Саламаттык сактоо министрлигинин жугуштуу оорулардын алдын алуу жана санэпидемиологиялык департаментинин паразитолог доктору Жумагүл Усубалиева эхинококкоз, альвококкоз сыяктуу мите курттардан жуккан оорулар жыл сайын арбып бара жатканын айтып, тилекке каршы паразиттик курттар адамдын ички органдарына оор зыян алып келгенде гана бейтаптар дарыгерлерге кайрылышууда дейт.
Акыркы 10 жылды алсак, абдан эле эпид, кырдаал, оор абалда сактоодо. 2018 жылы операция жолу менен дарылангандардын саны 906 жетти. Анын ичинен 122 альвококкоз оорусу, башкача айтканда бул альвококкоз оорусу рак оорулары менен барабар. Эхинококкоз оорусу бардык эле жашына карабайт. Айрыкча эң өкүнүчтүүсү 14 жашка чейинки балдардын арасында эхинококкоз жана альвококкоз ооруларынын кездешүүсү болуп саналат. 15% чейин 14 жашка чейинки балдардын санын түзөт. 6 жашка чейин, 5 жашка чейинки балдардын арасында да кездешүүдө.
2016 жылдан тарта паразиттардык оорулардын алдын алуу максатында Саламаттык сактоо министрлиги Кочкор жана Алай райондорун пилоттук аймак катары алып, ал жактагы элди ультраүндүк жабдуу менен ички органдарын текшерип чыккан. 2 жылдын ичинде 3000 ашуун адам дарыгердин көзөмөлүнөн толук өтүп, эң эле өкүнүчтүүсү алардын ичинен 300 чукул кишиде эхинококкоз жана альвококкоз сыяктуу өтө оор оорулар аныкталды. Бул оорулардын жугушуна жолбун иттердин көзөмөлсүз жүрүүсү, ит мышык баккандардын аларга кам көрбөй паразиттерге каршы убагында эмдебегени себеп болуп жатканы айтылууда. Жумагүл Усубалиеванын айтымында оору адамдын мээсине чейин чыгып кеткен учурлар да катталууда.
Бардык эле органдарда жайгаша берет, бирок эң көбү бул боор, өпкө болуп саналат. Акыркы жылдары башка да органдардын арасында көп кездешүүдө мээ, эхинококкоз, бүйрөк, ушу башында жүлүндөн да эхинококкоз чыгып атат, көп эле кездешип атат. Бул эхинококкоздун жугуу жолдорун адамдарга канчалык деңгээлде түшүндүрүп жатабыз, бирок ушу аракетке карабастан ушу эхинококкоздун эпид кырдаалы курч боюнча сакталууда.
Дарыгерлер иттерди жылына календарлык план менен эмдебегендиктен да эпид кырдаал кыйындап жатканын айтышууда. Кыргызстандагы малдын ден соолугун көзөмөлдөө башкармалыгынын жетекчиси Мурат Абдыраев айыл жерлеринде азыр ветеринарлар жетиштүү болуп калганын, болгону жарандар өзлөрү жоопкерчиликтүү эмес экенин айтат. Акыркы 2 жылдын ичинде эхинококкозго каршы жүргүзүлгөн иш чаранын алкагында өлкөдө 500,000 чукул ит каттоого алынып, вакциналар сайылган.
Паспорт берип базага түшүргөндө биз жылына 4 жолу эхинококкозго каршы атайын таблетка берип турабыз. Анан кутурмага каршы, оорусуна кутурма деген оору бар, ошого каршы иттерге жылына 1 жолу эмдөөдөн жүргүзүп турабыз да. Былтыркыга салыштырмалуу, быйыл 237 кишиге эхинококкоз менен ооруган адамдар 237 кишиге куткарды. Бул көрсөткүчпүз, мен айтпадым, 2-3 жылдан бери гана башталып депчи. Бул өзүнүн жемишин бир 5-6, минимум 5-6 жылдан бери керек да. Биз дагы ушул ветеринардык кызмат ушул эхинококкоз боюнча жакшы иштесек, мен ойлойм, ушу бизде дагы ушу элдин саламаттыгы, ушу эхинококкоз менен ооругандар да мындан да түшөт деп.
Эхинококк таякчасы ит, мышык, бөрү, чөө, түлкү сыяктуу жаныбарлардын ичегисиндеги мителик кылып, мите ичегиде өсүп жетилет да анын денесинен акыркы бөлүкчөсү жумурткалары менен кошо үзүлүп, заң аркылуу айлана чөйрөгө бөлүнөт. Тегерегиндеги чөп, бакча буюмдары жана башкаларды булгайт. Жумурткалары улаңды иттин жүнүнө да жабышып калат. Алар абдан чыдамдуу келип, айлана чөйрөдө бир нече айга чейин сакталат. Көбүнчө балдар ит менен ойногондо митени жуузуп алышат. Оору мындан сырткары ылаңдуу койдун жүнүн кырканда митенин жумурткалары менен булганган тамак ашты жегенде жугат. Тамак менен кирген мите жумурткалары ичегиде канга, кан аркылуу боор, өпкөгө, мээге жана башка органдарга өтүп личинкага айланат. Ал акырындык менен өсүп отуруп, андан ыйла акчалар пайда болот. Ыйла акчалар жайгашкан органдар жабыркап, алардын көлөмү, функциясы өзгөрүлүп, оорулар күчөй берет. Эхнококоздун белгилери алардын жайгашкан жерине, көлөмүнө, санына жараша болот. Бордун эхнококок илакчасы акырындык менен өскөндүктөн көпкө чейин киши өзүнүн оорулу экенин сезбей жүрө берет. Илакча чоңойгон кезде гана борду чоңойтуп жиберет. Ушул мезгилде оң кабырганын, чемирчектин алды ооруйт. Боор чоңоюп, айрым убакта киндикке, андан ылдый да түшүп кетиши мүмкүн. Эхнококок илакчалары боор деле өспөстөн кээде бир эле убакытта өпкөдө, көк боордо, ичегилерде, карында, мээде жана жүлүндө да болушу мүмкүн. Өпкөнүн эхнококкозунда эхнококок илакчасы боордукунан тез өсөт, 1-2 жылдын ичинде эле чоңоюп кетет. Жаш балдардын денесинин температурасы көтөрүлүп, жөтөлөт, ынтыгат. Өпкө эхнококкозу өтө чоңоюп кеткен убакта өпкөнү иштен чыгарып, оорулуунун ал акыбалын начарлатат. Мындай учурда дарылоо жалгыз гана хирургиялык ыкма менен ишке ашат. Кыргызстанда азыр боордун, мээнин жана жүлүндүн эхнококкоз оорулары абдан күчөдө. Мындан тышкары таптакыр айыкпаган альвеококк оорусу да өрчүп жатат. Урматтуу агарман, сергек жашоо түрмөнүн уктуң саноого мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамилете болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышына ортоктош болуп жатасыз. Студияда мен Элиза Кененбаева берүүбүздү улантабыз. Түркиялык серепчилердин айтымында өлкөдө акыркы 10 жылда миңдеген кыз келиндер сойкулукка мажбурланган. Булардын дээрлиги Борбор Азиядан келген аялдар экени айтылат. Ал эми Түркиянын миграция департаментинин маалыматы боюнча 2005-2017 жылдары Түркияда 1222 чет өлкөлүк жаран кулчулуктан куткарылган. Өлкөдөгү мамлекеттик эмес уюмдардын статистикасында күнүнө кеминде дегенде бир аял кордук көрүп өлтүрүлөт. Мындай зордук зомбулук күчөп турган коомдо чет өлкөлүк мигрант кыз келиндердин абалын кесиптешим Эльвира Будайчиева өз баянында улантат.
Түркиядагы Дүзжө университетинин социология бөлүмүнүн доценти Эмел Жошкун өлкөдөгү чет өлкөлүк аялдарга болгон зордук зомбулук темаларын изилдейт. Ал негиздеген чет тааныбаган аялдар платформасы Түркияда сексуалдык кулчулукка кабылган кыз келиндердин көйгөйлөрүн коомчулукка жайылтууну максат кылат. Эмел Жошкун акыркы жылдары Түркияда чет өлкөлүк аялдарга көрсөтүлгөн агрессиянын себептерине токтолду.
Bu gerçekten önemli bir soru ve tek bir sebeple açıklamak mümkün değil.
Bu öte orçunduğu meselenin sebeplerin bir cevap menen aytuu men üçün öte oor. Анткени Түркиядагы миграция саясаты бул көйгөйдүн эң маанилүү фактору деп ойлойм. Негизи ар бир мигрант Түркияда эмгек визасы менен иштөөгө тийиш, бирок ошол эмгек визасын алуу шарттарынын оор болушу өзгөчө аял мигранттарды мыйзамсыз иштөөгө мажбурлайт. Алар тейлөө тармагы, жеңил өнөр жай сыяктуу тармактарда аз маянага кайыл болуп иштешет. Мен илимий изилдөөлөрүмдө дал ушундай жерлерде иштеген мигрант аялдар менен сүйлөшүп, алардын көйгөйлөрүн көрдүм. Дээрлиги иштеген жеринде зордук зомбулук көргөнүн айтышты. Буга коомдогу калыптанып калган стереотиптер эң башкы себеп. Анткени чет өлкөлүк аял Түркияда потенциалдуу сойку же жеңил ойлуу аял сыяктуу кабыл алынган туура эмес түшүнүк бар. Бул Борбор Азиядан келген кыз келиндерге гана эмес, ар бир чет өлкөлүк кыз келинге тийиштүү нерсе экенин сурамжылоолордо көрө алдык.
Түркиянын миграция департаментинин маалыматы боюнча 2005-2017 жылдары Түркияда 1222 чет өлкөлүк жаран сексуалдык кулчулуктан куткарылган. 12 февралда Стамбул шаардык ички иштер бөлүмү 35 чет өлкөлүк аялды сойкулуктан куткарылганы жана алардын дээрлик баары Кыргызстандын жана Өзбекстандын жарандары экени жазылган. Алар полицияга берген көрсөтмөлөрүндө социалдык медиада таанышкан ортомчулардын иш таап берем деген куру сөзүнө ишенип келишип, шылуундардын торуна түшүп калышканын айтышкан. Доцент Эмел Жошкун Түркиядагы сексуалдык кулчулук жана адам сатуу маселелери боюнча мыйзамдын күчү алсыз экенин баса белгиледи.
Kadınların uğradıkları toplumsal cinsiyete dayalı
Зордук зомбулук көргөн чет өлкөлүк аялдар Түркияда кайсыл жерге барып арызданууусун билишпейт. Алардын мыйзамсыз, визасыз жүргөн абалдары бул учурда алардын көйгөйүнө үстөмдүк кылат. Буга мисал катары 1 жыл мурун полиция кызматынын машинасында зордукталган өзбек келиндин окуясын айтсак болот. Полиция өзү мыйзамды чайнап жатса, чет өлкөлүктөр кимге барып кайрылсын? Болбосо Түркия убагында аял укуктары, мигранттардын укуктары боюнча бир канча эл аралык конвенция протоколдорго кол койгон. Бирок булардын баары кагаз үстүндө гана калып жатат.
Мындан бир жыл мурун Азаттык Түркиянын баш калаасы Анкара шаарында сот адилеттүүлүгүн күтүп жаткан Мээрим аттуу келиндин окуясын жазган. Ал 2016 жылы таанышынын жумуш таап берем деген сөзүнө ишенип, Түркияга келгенден кийин зордукталган. Мээрим ошол замат Анкаранын полициясына арыз жазып, зордук зомбулук көргөнүн ырастаган дарыгерлердин бүтүмүн алган. Айыпталуучу түрк жараны камакта, бирок сот чечими чыкпагандыктан кыргыз келин Түркиядан чыга албай келет. Мээрим чет өлкөдө акыйкат издеп, аргасыз Кыргызстандын президентине кайрылуу жасайм деген оюн айтты.
Ошо Турцияга келген кыргыз кыздарга жана эжелерге, эже сиңдилерге айтчу насаатым бар да, оюн насаатым бар да. Ошолорду айткым келет, кандай десем, өзүмдүн башыман өткөн тагдырларды айткым келет да. О Кыргызстандагы президент барга ошого да кайрылгым келет да негизичи. Өзүмдүн тагдырыма ошо көргөн күндөрүмдү айтып, көргөн күндөрүмдү айтсам может баягы көптөрүмдүп акылына келеби дегенчи.
Түрк жаза кодексинин 227 беренесинде сойкулукка мажбурлаган жана ага колдоо көрсөткөндөргө 2 жылдан 4 жылга чейинки жаза чегерилет. Бирок зордук зомбулукка кабылган чет өлкөлүк кыз келиндердин дээрлиги полицияга арыз жазуудан коркушат. 2017 жылы кыргызстандык Малика Ноотиеванын окуясы Түркияда чоң резонанс жараткан. Анталия шаарына бала багуучу болуп иштегени келген Малика 2016 жылы тааныш кызынын тилине кирип, каргашалуу окуяга кабылган. Түрк жараны МЭЕ кыргыз кызга зомбулук көрсөтүп, башка темир менен бир канча жолу чаап, жолдун жээгине таштап кеткен. Айыпталуучу МЭЕ сотто күнөөсүн моюнуна албай келет. Малика Ноотиева 3 жолу башына оор операция жасалып, учурда Кыргызстанда соттун чечимин күтүп келет. Адвокат Эниз Зиялы сотто Малика Ноотиеванын кызыкчылыгын коргойт. Ал Анталиядагы чет өлкөлүк кыз келиндердин арасында алдамчылардын торуна түшкөндөрдүн саны көбөйүп жатканын айтты.
Анталия элибиз биздин суш оранын эң жогору болду.
Анталия Түркиянын эң көп мигрант алган аймагы. Мындан улам Анталияда чет өлкөлүктөрдүн көйгөйлөрү дагы көбөйдү. Негизинен сойкулук жана банги мафияларынын торуна түшүп, аларга жем болуп жатышат. Өзгөчө Борбор Азиядан, Орусиядан келген кыз келиндердин абалдары өтө оор. Өз укуктарын, милдеттерин билишпейт. Андыктан алар дароо жергиликтүү криминал топторунун илинчегине илинишет. Паспортун алып коюп коркушат. Аз айлыкка иштетишип, сойкулукка мажбурлашат. Айтаарым бир чет өлкөлүк жаран тил билбесе дагы паспортун алдырып койсо дагы кыйноого кабылса дароо коркпосон полиция кызматына же күч органдарына кайрылышсын. Чет жерде кордолуп жүргөндөн көрө мыйзам чегинде аны бул жолго түрткөндөрдү жазаландырсын демекчимин.
Паспортторун бермейла.
Түркияда 2018 жылы 787 миңден ашык чет өлкөлүк жаран расмий катталган. Алардын 383 миңи кыска мөөнөттүк туристтик виза менен иштеп калышат. Алардын басымдуу бөлүгүн Борбор Азия өлкөлөрүнөн иштегени келген мигрант кыз келиндер түзөт. 2018 жылы Түркияда 30 миңден ашык кыргызстандык жаран катталган. Алардын 9 миңден ашыгы гана эмгек визасы менен иштешет. Элвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Бул дүйнөгө келгенде беши кыры менен посолаттагы кетиртканда кошок менен жокто мен узат.
Кыргыздар айтат эмеспи, эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыялан сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайылткан уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен сыяланда баарлашабыз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун оозунан уккан баардык макала баяндарды биздин сайтыбыздан дагы толугураак таба аласыз. Ал жакта айрымдары фото жана видео баяндары менен кошо жайгаштырылган. Ошондой эле биздин видео сюжеттерди, телеберүүлөрдү, эксклюзивдүү маектерди баардыгын YouTube-дагы баракчабыздан дагы көрсөңүз болот. Ал жактан жөн гана Азаттык деп издеп, ошол жака катталып койсоңуз, эч бир биздин видео тасмаларыбызды өткөрүп жибербейсиз. Берүүбүздү улантабыз. Рысбек Адиевдин мугалим аңгемеси ушул тапта абдан чоң талкууга түшүп, талаш тартыш жаратып жаткан темага билим берүүчүнүн коомдук кадыр баркын көтөрүүгө арналган. Жазуучу мугалимдин турмушу аркылуу бүгүнкү турмуштун кандайлыгын, буга чейин топтогон проблемалардын бир тобун алдыга жайып, кризис өтө эле тереңдеп кеткенин белгилейт. Калган кепти Бекташ Шамшиевден угалы.
Жетишпеген турмуштун айынан башкаладагы мектептердин биринде иштеген мугалим келиштире үй салган жаңы чыкма байдын короосунда кудук казууга макул болот. Ага Закир деген жигит кошулуп, иш кызуу башталат. Үй ээси 24 метр тереңдикте кудук казып, кошуналарына мыкты таза суу чыгарып берүүнү табыштайт. Айтканга оңой болгону менен 20 метрден терең кудук казуу тозоктун тозогу. Ага каражанын карчурган, казылган жери күп этип түшүп, басылып калышынан чочубаган. Чукулук менен күрөктү тынбай иштеткен, кирелден кечке жанын аябаган адам гана бул иштин үдөөсүнө чыга алат. Иш жаңы башталганда кара жумушка бышпаган кадырдын шайы кетип, манжалары камтуудан калып, бирде сабы кесилген күрөгүн, бирде жоон лом темирин колуна алып, куралдарын тез-тез алмаштырган менен жумуш арыбай кыйналып аткан. Жогоруда отурган өнөктөшү интеллигент, туру ыкчамда, мындай темп менен бул жумушту 10 күндө да бүтө албайбыз деп шаштырып турат. Айла жок турууга туура келет. Закир кара жумушка чымыр дүгдүңдөп иштей берчү чарчоо дегенди билбеген деме экен, тезирээк жумушун бүткөрүп салалы деп эле турат. Аны менен Кадыр ушул кудук казууга келгенде таанышкан. 20 метрден терең кудук казууга баары эле макул боло бербейт экен. Буга иштей турган топ жумушчунун арасынан экөө гана калышкан. Закир болбосо иш мынчалык ыкчам жүрмөк эмес. Ал буга чейин кудук казып, иш ыкмасын билип калган экен. Ушул Кадырга жагып, экөө чогуу иштешип калышкан. Кадыр мугалимдиктин 1-2 жумалык тыныгууларында эмгек биржасына чыгып, колунан келген ишти аткарып, азноолок тыйын таап алчу.
Күзгү каникул учурунда ал биринчи жолу эмгек биржасына чыгып, 2 күн курулуштун калдыктарын күрөк менен автоунаага жүктөшөм деп, эртеси кыймылдай албай калганын эстеди. Анда ал башкача чарчаган эле. Каруу күчүү гана кетпей, сай сөөктөрү ажырап кетчүдөй сыздап денеси бир укмуш ооруган. Кара жумушка көнбөгөн булчуңдары жараксыз болуп калыбына келбечүдөй алсызданган. Бир күн эс алып, анан сөөктөрүн ооругана карабай бир жага кайра чыккан болчу. Бирок ошол сөөктөрүнүн сыздап ооруганы бир ай дегенде араң өттү. Ар күнү мектепте сабак өтүп жатканда денесин сыздата оорутуп келген ооруну тиштене жеңип, окуучуларына күлүп жайнап сабак өткөн менен ичинен оор жумуштун залакасын сезе турган.
Ошентип каражанын кыйнап отуруп тапкан акчасына кызы менен уулуна кышкы бут кийим сатып берген. Андан ашкан акчасына кыйладан бери эңсеп келген географиялык энциклопедияны, дүйнөлүк адабияттын 10 томдук китебин сатып алган. Билимге өмүрүн арнаган чыныгы мугалим гана келечек муунга татыктуу тарбия бериш үчүн кыйналып тапкан акчасын китепке жумшайт. Китеп деген рухий мүлктү унутуп бараткан коомдо мугалимдин мындай аракетин баалаган киши аз. Кыргыз окурманы жыл бою 2.5 барак текст окушары буга чейин эле аныкталып калган. А негизи көпчүлүк эл китеп бетин ачпай, күндөлүк тиричиликтин көйгөйү менен гана алектенип калганы деле жашырын жабык сыр эмес. Китеп окуу маданияты Кадырдын бир жумада иштеп тапкан акчасынан өөнөп китеп сатып алышынан улам козголуп калды. Ал акча болбосо Кадыр менен аялынын тапканы жалдап алган ижарасына, тамак аш менен жол киресине раң жетип, мугалимдер өпчап жашап калышкан. Кадырдын кийинки таап алган иши кара күчтү көп талап кылганы менен акысы дурус. Келиштире үй салган жаңы чыкма кыргыз байы кудук казып аткандарга метрине 2000 сомдон төлөп бермек болгон. Кудук тереңдеген сайын казылган кум ташты үйдө чыгаруу кыйындап, кара жумушка биш элек мугалимдин алгыруп, бирок уятынан гана иштеп аткан. Ичкен тамагынын кубаты жоктугунанбы же улам-улам куркулдатып суу ичкенгеби алгыруп, жаны жер тартып, мууну бошой берет. Баарынан да Кадырдын колу жорып, күрөк кармаган сайын аны суурып, азабын чеге баштаган.
Колдоруң жараксыз болуп калган го. Эртеңге жарабасаң таарынычым жок. Жардамчыга башка бирөөнү таап алайын. эмгек акыңды болсо кожоюн эсептешкенде алып берем, деди Закир колун кое берип жатып. Эч нерсе эмес, биринчи күндөр дайыма ушундай көнүп кетем. Жасап эле жүргөн жумуш, кара жумуш жасабай жүрүп көнөтүшүппүн, деди Кадыр чарчаганын билгизбөөгө аракеттенип. Жаңы түшүп жаткан короо жайдын четине казылып жаткан кудук салынып бүтүп калган эки кабат үйдөн окчун жайгаштырылгандыктан үйдүн эшигинин астына илинген электр жарыгы кудукка жете бербей жатты. 4 метр казылган кудуктун топурагы итапкан экен, тегерек топуракка толо түшүптүр. 20 метрлик кудуктан чыкчу топурактын көлөмүн болжоп болбойт. Короо жайда дагы 10 чакты адам иштеп жүрүшүптүр. Бир эле учурда короо жайдын бир бурчунда келиштире салынып жаткан кемегеге жана үйдүн аянтынын чоңдугуна, үйгө керектүү жыйналып коюлган курулуш материалдарына караганда үйдүн ээси колунан келип турган адам экенинен кабар салгансып турду. Тегерете караган Кадырдын оюн билгенсип, Закир үйдүн ээси жаш болгону менен судья болуп иштейт экен. Тарынтпайм, деди. Чогултуп эле бир алганыбыз оңго, болбосо иштегениңе акыңды алып берсем болчудай, деди.
Иш минтип башталып баштал электе Кадырдын алы кетип мууну бошошуп, жолдо эки катар токтолуп, эс алып үйүнө ранжытет. Эртеси эле ошол иш улантылат, бирок бул ирет Кадыр кара жумушка азноолок көнүп, кечээкидей илең салаң эмес, баскан турганы жандуу болуп калган. Түштө тамактанышып, азыраак эс алып отурушканда Закир өнөктөшүнүн мугалим экенин билип, балдарыбызды окуткан мугалимдерибизди багалбаган биздин чоң кайгыбыз, эмне кылалы деп өкүнүчүн билдирет. Жарыбаган эмгек акыга кайыл болуп иштеп аткан мугалим мынтип арачолодо кара жумуш кылып, үй бүлөсүнүн керегине жараштын камында жүрбөйбү. Закирда айыл чарба техникумун бүтүп чарбада иштеп жүргөн кызматкер экен. Заман ошкону мурда кесиби жарабай, мынтип кудук казып, кара жумушчу иштеп үй бүлөсүн багып жатыптыр. Кудук улам тереңдеп жумуш оорлой баштайт. Кадыр кыйналганына кайыл болуп, Закир менен алмак салмак тереңге түшүп, казылган топуракты алып тынбай иштешет. Кадыр тереңдеп жаткан кудукта отуруп, мугалим үчүн кыйла ыңгайсыз бир учурга туш келгенин эстейт. Кыш келип, суук күчөп турган чакта алар жаңы бүткөн үйдүн короосун иретке келтирип, буттары суу болуп иштеп атышкан. Үй ээси жумушчуларды үйүнө киргизип тамак берип, үшүгөн адамдар жылуу үйдө кесме ичип атышкан.
Ошол маалда үй ээсинин 10-11 жаштагы баласы энесине жардам берип кесилген нандарды көтөрүп кирди. Бала кирер менен отургандарды карап туруп калды. Адатта таза жүрчү, салаваттуу анын мугалими бир кишиден кийин кир кийимчен, чарчаган, уйпаланган чачы менен тертеп куркап тамак ичип отурганын көрүп, бала эмне кыларын билбей отуруп калган эле. Мугалими да окуучусун көрдү. Бул тиктешүүнү башкалар байкашпады. Анан ал өкүнүчтүү абалдан чыгуу үчүн күтүлбөгөн абалга кабылып, бир чети таң калуу менен караган окуучусуна кайрылды. Азамат, сен үйүңө келген турбаймынбы? Билген эмесмин, деди. Саламатсызбы агай, деди окуучу үнүн пас чыгарып. Отургандар жана баланын энеси аны карап калышты. Окуучусу көтөргөн нанын энесине бере салып, сыртка шашлачып кетти. Мугалимсиңби? Деди жанындагы ага жашташ бирөө. Кара жумушту аркалаган талаа жердебиз деген эркектер көп учурда бири-бирине сен деп кайрылгандыктан Кадыр анын бул мамилесинен адаттан тыш эч нерсе көрбөдү.
Кадырдын ачык суроого берген ачык жообу отургандарды ойго салат. Мугалим бала чакасы үчүн бош боло калганда мынтип кара жумуш кылып акча таап жатканын жашырбай ортого салып отурбайбы? Эшикте буту суу болуп иштеп аткан агайына бороорган окуучусу кургак конуштуу өтүк алып келип берет. Иштеп аткан мугалимди карап турган үй ээси мунун орду жок, ичип жүргөн неме болсо керек деп ойлойт. Аялы мугалимдин айлыгы эч нерсеге жетпегенден ушинтип акча таап жашап жүрөт деген пикирде болчу. Окуучусуна жолуккандан кийин мугалим ал үйгө барып иштөөсүн токтотот. Ал эми бул кудук казып аткан жерде мугалимдин окуучусу жок, экөө гана иштейт. Кудукту казып, акчасын алса, анысы 2,5 айлык маянасына жетет экен. Мугалим бул акчасына аялына пальто, өзүнө костюм шым алышты ойлоп койгон. Өзүнө жер бөлдүрүп алып, үй салышка азырынча чама-чаркы жетишпейт. Кээде мектеп таштап башка ишке өтүп кеткиси келет. Бирок аны караган окуучулардын көз карашын эстегенде мындай оюна өзү да уялып кетчү. Мугалимдик үчүн өмүрүн арнаган бул кишинин окуучуларын эч ким, эч нерсе, эч бир бийлик, эч бир байлык алмаштыра албайт. Бул анын жообу эле, ал аларсыз жашай албайт. Бул байлыктын артынан түшкөндөрдүн көпчүлүгү түшүнбөгөн кесип, дейт автор. Күн сайын жер казып, кудукту тереңдетип, чоң таш чыкса жип менен көптөп алып чыгышып, түйшүктүү жумуш аягына чыгып баратты. Мугалим да кара жумушка аз-аздан көнүп, кудук тереңдеген сайын иш аягына чыгып баратканын ойлоп, кубанып жүргөн. акыры тынбай жер чуккан экөө суу чыкчу катмарга жетишти. Бирок үй ээси суу чыккандан кийин да кудукту 2 метр тереңдетүүнү талап кылып, эмки жумуш суу ичинде улантылды. Сууну насос менен сортурушка Нарыбай улам көтөрүлүп, муздак суу ичинде иштөө мүмкүн болбой калды. Бирок да үй ээсинин буйругун аткарыш үчүн эми экөөлөп кудук казганга киришип, үстүнөн дагы экөө ылайды алып турмай болушту. Үй ээси кошуналарынан караганда 2 метрге терең 26 метрлик кудук каздырганын айтып мактанып, муздак сууга чөмүлгөн экөө акыларын алып жолго түшүштү. Экөө ажырашып өз жолдоруна түшкөндө бир топ күн чогуу иштешип билип калган адамдар бир чети сыймыктанып, экинчи жагынан анын алдында өзүн уяттуу сөзүп, Закир өзүнөн өзү чүнчүп турду. Мугалим жаңы муңга билим берген улуу өнөрдү аркалаган адамдын жаңы кыргыз коомунда туш келген көйгөйүнүн бири ушул. Мугалим арыз арманын ачык айтуудан тартынган, өзү каалаган кесибин өлөрөлгүчө таштабаган, арыдым талыдым дебей иштей берген кереметжан. Ушу тапта аны орундуу орунсуз сындагандар толтура. Кыйынчылыгын көрүп, босогодон ат тизгинин тартып, 5 жыл коргогон эмгегине нааразы болуп, башка кесипти башка ишти жөндөп кеткендер деле толтура. Бирок да айлыгынын аздыгына, үстүнө үйүп койгон милдеттеринин көптүгүнө нааразы болбой, күн сайын мектепке келип, сабагын өтүп, жаңы муңга жакшылыктын үрөнүн себеп калаткан биздин замандын баатырларына рахмат айтып, алардын турмушун жасап түзөбөй, натуралисттик тактык менен сүрөттөп берген Рысбек Адиевдин аңгемесинде козголгон проблемалар азыркы кыргыз коому үчүн өзгөчө маанилүү, актуалдуу экенин белгилей кетким келет. Жазуучунун эле турмушун, айрыкча толуктардын жашоо тиричилигин таасын сүрөттөгөн аңгемелери бардыгын, аларды кызыккан окурман 2016-жылы аңгемелер деген жыйнагынан таап окуса болорун айтуу менен бүгүнкү мугалим тууралуу баяныбызга чекит койсомбу деп турам. Кадырлуу армандар, сиздер азаттыктын кыргыз аңгемесинин классикасынан жазуучу Рысбек Адиевдин «Мугалим» деген аңгемеси тууралуу баяндык уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттагыңыздар.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар дүйшөмбү кечки саат 9:30. Жаратман, даниктүү каармандар, иштер мамикендештер, аяныштуу тагдырлар. Дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Евгения Алексеевна Малеина атактуу Советтик Кыргызстандын кызы деген сүрөттү тарткан Семен Афанасьевич Чуйковтун зайыбы. Живопись, натюрморт, портрет жанрында иштеп, чопудан дагы декоративдүү идиштерди жасаган Евгения Малеинанын чыгармачылыгына арналган художник жана ине деген берүүнү сунуштайбыз. Микрофондо Амирбек Азам уулу.
Евгения Алексеевна Малеина Ташкентте туулган. Бирок жүрөгү Москвага, сүйүүсү кыргыз жерине байланган. Ал үчүн сүрөткердин түбөлүктүк жары, атактуу мекендешибиз Семен Афанасьевич Чуйковко таазим. Болочок эки сүрөткер 1924-30 жылдары Москвадагы УХУ Темас окуу жайында чогуу билим алышат. Алар сүрөтчүлүк өнөрдүн сырларын Роберт Фалктын өнөркунасында бир көздөштүрөт. Малеина ошондой эле Древин жана Штрембергден да таалим алат. Евгения Алексеевнага Кыргызстандын болочокку сыймыгы Чуйков алгач таанышкандан эле ашык болгон. Себеби Семен Афанасьевич 1924-жылы «Вершинная быль» деген повесть жазат. Анын арноо сөзү эпиграфында «Менин назик сезимим күндүн илебиндей селки Женяга жакын адамдарды көздөй умтулат» деп махабат отуна күйүп жатканын ачык билдирет. 2 жаш 1930-жылы баш кошот. А 3 жыл өтпөй жубайлар Бишкекке көчүп келет. Ошо болду. Түгөйлөрдүн өмүрү жана сүрөтчүлүк өнөрү Кыргызстандан эч ажырабайт. Чуйков СССРдин эл сүрөтчүсү, СССР сүрөт академиясынын академиги, СССР мамлекеттик сыйлыгынын 2 жолку лауреаты болот. Евгения Алексеевна Малиина 1934 жылы Бишкекте болгон биринчи сүрөт көргөзмөдөн тартып республикада өткөн вернисаждарга үзбөй катышат. Евгения Малиина түстөрдүн айкашын, өңдөрдүн өз ара катнашын жана кубулуусун, раңдардын гаммасын өз картиналарында өтө кылдат берет. Ошон үчүн Малиинанын натюрмортторун көрүп жаткан адам мөмө жемиштердин жана нандын даамын, жытын сезет, дейт Бишкектеги Чуйковдун мемориалдык үй музейинин башчысы Марина Евгеньевна Закревская.
Когда смотришь на виноград, то такое впечатление, что
Евгения Алексеевна тарткан жүзүмдү карасаңыз, жүзүмдүн сары, алтындай мөмөлөрү ичине чок салып койгондой нурланат. Дарбыздын жана коондун тилими ал мени же деп тургандай. Сиз бул натюрморттордон мөмөлөрдүн жытын сезесиз. Мектеп окуучулары картошканын натюрмортун көргөндө сүрөттө эмне үчүн бөтөлкө тартылганын түшүнүшпөй жалдырашат. Бул эмне болгон бөтөлкө деп сурашат. Бөтөлкө улуу муундагы көрөрмандарда эч кандай суроо жаратпайт. Алар совет заманында алдагыдай шишеде күн караманын же пахтанын майы сатылганын билишет. Окуучуларда бөтөлкөнүн эмне үчүн суроо жаратканын 20 жыл мурда түшүнгөн эмесмин. Биз себеби бала кезибизде пахта майды ушундай бөтөлкөдө сатып алчубуз.
Албетте, кайсы художник болбосун, өзү жашаган мезгилдин атрибуткасын өз чыгармаларында чагылдыраары табигый көрүнүш экенин белгилейт кыргыз эл сүрөтчүсү Догдурбек Нургазыев.
Биринчиден аял болгон да, аялдык сезимдер өзүнчө мааниси бар да. Малиинанын өзгөчөлүгү ошол советтик доордогу натюрморттор. Базарда же жашоо турмушта кандай жашылча жемиш колдонсок ошолорду коюп коюп, эң сонун бир композициясын түзүп, анан ушундай настроение менен түстөрдү келтирип иштегенде ар бир доордун өзүнүн бир символикалык буюмдары, ар бир мезгилдин өзүнүн туз татымдары дегендей дагы болсо, азыркы заманда болсо таптакыр башкача.
Евгения Малиина натюрмортторунда Пол Сезан жана Ван Гог тейде жемиштин түрлөрүн жайнатпайт. Тескерисинче өтө жупун. Бул жагынан Малиина 18-чи кылымда өткөн француз сүрөткери, айтылуу колорист Жан Батис Шарденди эске салат. Шардендин натюрморттору кишини үй турмушунда, айрыкча ашканада коштогон заттарды чөйрөнүн ажырагыс бөлүгүнө айлантып, мамыр мейкиндикте поэзиянын кылдары күйлөнүп, обон сала баштайт. А Малиинанын натюрморттору карап туруп, өзүңдү үйдөгүдөй сезесиң. Сүйүктүү ырларыңдын мотивин же музыкаңдын ыргагын иштен күңгүрөнө баштайсың. Ал эми кичинекей балыкчылар, дарыядагы кеч, колхозчунун балдары, шатыда отурган кыз, жайлоодогу жылкылар, буудай талаасы, балкондогу розалар төө куурай сыяктуу пейзаждарын көрүп жатып, бирде көл жээгине, бирде бөксө тоолорго, бирде сары өзөн чүй бооруна сейилдеп кетесиң.
Аябай жакшы сүрөттөрү бар, натюрморттору бар, колористика жагынан, гамма жагынан дегенде айкалышып кетет да Чуйковдун Семен Афанасьевичтин иштерине окшоп. Бирок өзүнчө жакшы чыгармачылык дүйцосу бар Малиинанынчы. Поэтический жакшы натюрморттору бар, колористика жагынан, мааниси жагынан ал бизде сүрөтчүлөргө айрыкча ушу маанисине, өзүнүн идеясына көп көңүл бөлөбүз, андан кийин мастерствосуна. Андан кийин анан индивидуалдык сапаттары болот да, сүрөтчүнүн көз карашы менен айтканда биз ошолорго көбүрөөк көңүл бөлөбүз,
деди профессор Докторбек Нургазыев. Сиздер Евгения Малиина сүрөткер жана эне деген берүүнү угуп жатасыздар. Малиинанын натюрмортторун адаштырбай таануу мүмкүн. Бирок пейзаждарынан Семен Чуйковдун таасири ачык байкалаарын сүрөткөрлөр менен искусство таануучулар бир ооздон белгилешкенин Марина Закревская да айтты.
то они все отмечают, что она была.
Евгения Алексеевна абдан кызыктуу колорист экенин баардык изилдөөчүлөр белгилешет. Алар ошондой эле Семен Афанасьевич Чуйковтун зайыбы болгонуна көңүл бурушат. Евгения Алексеевна өз натюрморттурунда жашылча, мөмө жемиштери, идиш сыяктуу жөнөкөй нерселердин сүрөтүн тартса, пейзаждарында табияттын абалын, а портреттеринде жакын адамдарын тарткан. Евгения Алексеевна акылдуу аял катары дайыма күйөөсүнүн көлөкөсүндө жүргөн. Ошон үчүн көпчүлүк Малиина атактуу Чуйковтун жубайы экенин, абдан кызыктуу живописчи экенин билбейт.
Вообще очень интересный живописец.
Евгения Малиина бирок живописчи ирети Чуйковту туурабайт. Семен Афанасьевич өзү да зайыбы ага караганда үндүн ажатын мыкты ачкан чоң колорист экенин мойнуна алган. Сүрөткер эрди зайыптардын чеберчилигиндеги өзгөчөлүктөрүн кыргыз эл сүрөтчүсү Асекен Бейшенов мындай деп түшүндүрдү.
Малиина Семен Афанасьевичтин жолдошу болгон. Экөө бирге жүрүп, бирге иштеп дегендей. Менин оюмча мындай жагы бар да, Семен Афанасьевич абдан бийик деңгээлге жеткен сүрөтчү да сыймыгыбыз. Кыргыз кызы деген сүрөтү китеп кармаган, ал эми биздин символ болуп калды да Кыргызстандын. Анан ошол эле кезде аялы Малиина бир жагынан Семен Афанасьевичтин көлөкөсүндө калгандай болот. Эмшин дегенде көбү аны тааныбайт, аны билбейт. Ал эми чыныгы сүрөтчүлөр билет, түшүнөт. Эмчин дегенде кээ бир жагынан анын жөндөмдүүлүгү мына живопись жагынан мүмкүн Семен Афанасьевичтен да ашып кетиши мүмкүн. Бирок ал эми жанагындай официальный чоң сүрөттөрдү тартпаган. Семен Афанасьевич болсо чынында эле 16-жылга арналган чоң сүрөттү иши кылып тематический сүрөттөп коебуз. Ошондой сүрөттөрү менен атагы чыкканда Индиядан серияны жазып келгенден кийин Малиина болсо көбүнчө натюрморт дейлик. Натюрморт дегени баягы анча көзгө көрүнбөгөн дегендей да. А жана сен айткандай баягы карапайым кедейчилик дегендей. Ал өзү ошондой эмелерди жакшы көргөн да. Жалтырак эмес, а жөнөкөй нан, же болбосо жөнөкөй бир жемиштер, аны анча көп эмес. Бирок ошонун ичинен кандайдыр бир ошо живописьтин маңызын чыгара тартканда ошо сүрөтчүлөр ошондой сүрөттөрдү баалайт дагы түшүнөт да.
Евгения Малиинанын натюрморттору көбүн эсе жөнөкөй. Кадимки бөлкө нан, сарымсак, шабдаалы, анар, банан, тандыр нан, кулпунай, бадыраң, алча коон, коондун тилимдери, дарбыз жана тилим дарбыздар, шиңгил жүзүм, роза гүлүн көрөбүз. Түркүн түскө боелгон жемиштер мимиреп, көңүл көшүлтөт. Художниктин сүрөттөрүндө нан эң алды тынч, байгер турмуштун жышаанасы, дасторкондун көркү. Арийне береги натюрмортторду көргөн адам сүрөткер ашканасындагы такай колдонгон бычак, чайник, пияла, дасторкон табактарды тартканын байкабай коюбайт. Мунун өзү сүрөткер натюрмортторун лаззат менен жан рахаты үчүн тартканын күбөлөйт. Ал эми стилдик жактан алганда Малиина социалисттик реализм мектебинин бараандуу өкүлү, дейт профессор Нургазыев.
Дегенден ар бир сүрөтчүнүн өзүнүн өзгөчөлүктөрү ошолор менен таанымал болот да. Мисалы үчүн Сезандын натюрмортторун алсак, же тиги Фалктын натюрмортторун алсак, ар кайсы доордогу, же болбосо голландистердин натюрмортторун алсак, ошол доорго байланыштуу, ошол жашоо турмушка байланыштуу өңүтүүсү дегендей да. А Малиинаныкы могу советтик доордогу реализм течение деп коет, ошол толук жооп бере алат да.
Евгения Алексеевна Малиина 1920-жылдардын аяк чейинен баштап тыш мамлекеттердеги көргөзмөлөргө катышып, мурдакы Советтер Союзуна таанымал сүрөткер болгону менен эне жана зайып катары үйдөгү машакаты көп тиричиликти өгөйлөгөн эмес. Мисалы, кайсы бир журналист менен маектешип жатып, эч кандай пафосу жок эле.
Көп адамдар үйдөгү тиричилик чыгармачылыктан алакстат деп эсептешет. Мындай сөзгө эч макул болбойм. Киши сөзсүз кимдир бирөөнү сүйүшү керек, кимдир бирөөгө кам көрүш керек. Бул жашоого жардамдашат.
дейт эки уулдун энеси Евгения Алексеевна Малеина. Мынтип оомалуу төкмөлүү дүйнөнүн шаан шөкөттүү салтанаттарына көз артпай жашоого каниетти, эмгегинен баар тапкан Алпейим жан гана айтары бышык. Энелик милдетти ыйык тутуп үй бүлөгө көп көңүл бөлгөндөн уламбы Малеина 1970-жылдардан тарта көргөзмөлөргө мурдакыдай жигердүү катышпай калат. Болбосо 1929-жылдан тартып 60-жылдарга чейин эмгектери чет өлкөлөрдөгү көргөзмөлөргө да көп коюлган эмес беле. Анын сүрөтчүлүк чеберчилигине көлөмдүү 2 монография арналган. Таланты жогору бааланып, РСФСРдын эмгек сиңирген сүрөтчүсү наамы ыйгарылган. Ушундан улам Кыргызстанга арналган сүрөттөрү бир топ болсо да, Малеина эмне үчүн расмий түрдө бааланбай калган деген суроо жаралат. Евгения Малеинанын негизги эмгектерин Капар Айтиев атындагы көркөм өнөр музейинен, андан тышкары Москвадагы мамлекеттик Третьяков галереясы, Санкт-Петербургдагы Орус мамлекеттик музейи жана Чуваш мамлекеттик музейинен көрсөңүз болот.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 24-февраль күнкү таңкы уктуруусунун 1 сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү күнүңүздүн абдан сонун өтүшүн каалайм. Саламатта болуңуз. Бишкекте